Tak, přátelé, to se povedlo. Já jsem se chtěl totiž přihlásit, jako asi dostane stokrát víc, jestli je to obrazný a tak dále. Cítil jsem, že v tom je humor, který je ale vážně myšlený. Když to říká Kristus Pán, tak v tom není žádný humor, to je jen vážně myšlený. A není to obrazný, nýbrž je to skutečný. Dokud budete opouštět něco jen obrazně, tak zůstáváte na místě a máte jen fantastické představy. A jste na špatné cestě a křesťanství se vám vypaří brzo. Pak zůstanete stát a nepohybujete se vevnitř. To je velká skutečnost, ale potom bych vyprávěl možná i svůj vlastní osobní příběh a tisíce jiných, který jsem během té doby postihnul. Řeknu jen jeden, a to je svatý František, který byl až absurdní, až, jak bych řekl, šílenec v tom opuštění, poněvadž tomu se zasmějete, pokud to neznáte, ale on slíknul i kalhoty. Aby neměl vůbec nic, poněvadž ten jeho tatínek ho chtěl vydědit, jestliže bude tak blouznit nábožensky, poněvadž chtěl, aby byl jeho nástupcem prostě v obchodě. A on najednou, ten hoch, prožil tak hluboké vědomí o Bohu, že skutečně fyzicky, skutečně sundal kalhoty a říkal, já nechci mít nic, co mám od tebe, tati, a od teďka budu říkat otec jen tomu nebeskému. No a byl skutečně nahý a tak ten biskup, který to viděl, až to byl soud takový veřejný, tak ho právě svým pláštěm přikryl, aby nebyl tedy společensky deklasovaný, ne jako... Ale to se skutečně stalo teda, aby jsme si rozuměli. Jenže on potom nechodil nahatej, chodil jen v nějakých roztrhaných hadrech na znamení toho, že ke šťastnému životu nepotřebuje ani společenské oblečení zvláštní. A je zajímavý, že v tom Asízi, kde žil, později za 2 roky byl prohlášený za svatého a církev 800 let žasne nad tím, co tenhle ten člověk bez ničeho, s prázdnýma rukama, udělal. On v podstatě právě neudělal nic, nic nepostavil, napsal pár řádků jen a vlastně svým následováním Krista strhnul tisíce lidí. Nejdřív to bylo nějaký pan Bernard, který taky byl velice zámožný a všeho nechal, rozdal to, nevyhodil to z okna, rozdal to chudým, jak to Kristus Pán sám říká, a přidal se k tomu Františku, ani neviděl, co budou dělat. To bylo velmi dramatické, to se tak neobjevuje v dějinách už ani po druhé, po třetí. Ale takovou postavou v moderní době byla třeba matka Teresa, ale třeba Maximilián Kolbe, to byl taky františkán, byla inspirovaná obrovská spousta lidí. Mezi vámi je taky mnoho třeba členů nebo příznivců Focolare. Ta Jára Lubichová byla ve 3. řádě svatého Františka. Takový Don Bosco chtěl vstoupit k františkánům, právě tak jako třeba Jan Vianney a tak dál. A nás je v současné době asi 35 tisíc na světě františkánů ve třech různých větvích. A kdybyste se každý z nás, někoho z nás zeptal, tak bych vždycky znovu mohl říct o všech těch svých spolubratřích, že nechali fyzicky všecko. Já jsem měl třeba červený diplom na akademii, hrál jsem na všech světových divadelních scénách, na festivalech, když vy jste se většinou ještě ani nenarodili. Dostal jsem se do zajímavých souvislostí, že najednou skutečně opustím jednu židli a 400 lidí můžu nějakým způsobem obohatit, a já to napřed vím, to není nic, co bych si domýšlel, ale vzpomínám si, když mě ještě jednou zkusil, jak si Pán Bůh prověřit téhleté věci a zbavil mě i kněžské služby v tom vnějším slova smyslu a neměl jsem ani zaměstnání, jen nemocné rodiče, abychom řekli, a ty měli jen důchod. A musím říct, vidíte, že jsem se z toho vůbec ani na chvíli nezhroutil, protože už jsem věděl o obrovských věcech a když jsem říkal, tak co budu teď dělat, tak v několika vteřinách v takovém zamyšlení jsem skutečně slyšel takový vnitřní, není to hlas, to nemůžu ani říct právě, ale vědomí, ale bylo to přesně formulované, stojíš na stráži velkých hodnot, to jsem nějak pochopil, stojíš na stráži velkých hodnot. Neměl jsem nic a já jsem si uvědomil, že například, když zůstanu věrný jako kněz, takže to prostě je, že to Pán Bůh nějak zařídí, že to je pro něj a že to je prostě pro mě momentálně tajemství, ale že to je zaručené. V čem a jak, to jsem nevěděl, ale potom mě po 9 letech zase zavolal ten tajemník církevní tehda a říkal, dobře, půjdete tam a tam, ale žádná mládež. Já jsem říkal, ale pane tajemníku, to snad ne. Jak to žádná mládež? No, nesmíte pracovat s mládeží. Já jsem říkal, no, to je jako když budu jako kněz, tak já nepracuji s mládeží, já pracuji se všemi prostě. S mladými, starými, já křtím dětičky malé a pochovávám staroušky a chodím k nemocným a tam taky, do té škály patří mladí, takže když tam budou mladí, tak se jim budu věnovat. Nebudu speciálně se věnovat mladým nějak, ale nemůžu je vynechat z toho spektra. Tak už to nechal. A mě to mnohokrát napadlo. Samozřejmě, když jsem vás takhle viděl tady, tak mám takový vnitřní rozhovor s panem tajemníkem. Pane tajemníku, tak žádný mladý. A já jsem se sem necpal, já jsem se byl docela pozvaný. No a v době, kdy jsem právě vůbec nic neměl, to teďka říkám i našim kněžím, víte? A říkám to i těm bratřím Slovákům a tak dále. Neměl jsem tyhle zkušenosti animátorský a tak dále. Tak si představte, že jsem měl 150 mladých lidí, vás tady je organizovaných a dlouho se to připravovalo. A ti lidé se nějak nejdřív byli 4 děvčata, pak bylo 6 nějakých lidí, pak řekli, můžu přivést toho a toho. A tak se dělali takové skupinky, 10, 15, maximálně 20. A tam jsme, taky jsem nevěděl, co s nimi vlastně dělat. Pamatuju se, ta první skupina říkala, mohl byste k nám přijít, já jsem říkal, no a co bych u vás dělal, jako. Byly děvčata pobiřmování právě takhle. A pak jsem říkal, no člověče, to jako zase, když si říkají, tak bys tam měl jít, jako mladý kněz, jsem říkal, nemám žádné zkušenosti. A tak jsem právě říkal, víte co, já jsem vlastně před 2 lety, před 2 lety skončil teologii, že, a 2 roky jsem teďka působil v pohraničí a víte, zjistil jsem, že vlastně, jak jsem vám, já vám tady říkal, že já jsem poznal Bibli až, když mě bylo asi 25 roků, jako starý zákon nějak, nebo jsem si koupil tehdy tu jeruzalemskou Bibli, jak jsem vám o tom říkal. A ve Francii tady to nebylo možné. A my teďka máme Bibli, ale děláte s ní něco, tak víte co, jak mezi vás přijdu, ale aby to mělo smysl, tak si vždycky přečtete jednu z těch knih a abyste věděli, o čem to asi tak je, něco pochopíte a něco nebudete vědět, kam zařadit, co s tím. No a tak si o tom budeme moc popovídat. tak jsme se scházeli jednou za měsíc v neděli odpoledne, vždycky u jedné té dívky, pak u druhé, u třetí, u čtvrtý. A najednou jsem zjistil, že to je báječná věc, poněvadž ty rodiny zároveň byly rádi, že viděli ty kamarádky těch svých, ne? Viděli taky toho kněze, který to s nima jaksi provádí, ne? To není někdo neznámý nebo tak nějaký nebezpečný živel nebo něco takového. No a bylo to velmi přirozený a krásný. A tak jsme se v každý té rodině objevili jednou za půl roku. A my jsme se vám tak jako, a poněž to trvalo třeba 5, 6 let, no tak oni potom chodili s klukama, ne, a pak se vdávali. To bylo 6 děvčat nejdřív, pak už byli i ty kluci a tak dál. No a mimochodem z toho, z těch 150 lidí, 25 odešlo někam do řádu, za komunistu ještě. A já jsem ani jednomu neřekl, jdi tam nebo jdi tam, to si našli tu cestu. A všichni ti zbývající, pokud se ženili nebo vdávali, tak měli spontánně samozřejmě křesťanskou svatbu, na kterou jsem asi třetinu z nich připravoval, a pak je sezdával někdo doma. A narodilo se z toho do dnešního dne asi 400 dětí. To je jako, vidíte, jako vy jste tady 400, tak to bylo z téhle té skupinky původně 6. Tak teďka k té Bibli, jo, něco. Poněvadž vidíte, já na to nestačím, jak se pomodlím a modlitbu, kterou já mám velice rád a která nám vždycky pomůže, totiž především v tom, že vzýváme Ducha Svatého. Přijď Duchu Svatý, naplň duše svých věrných a ohněm své lásky je zapal. Sešli svého ducha, budou stvořeni a obnovíš tvář země. Modleme se. Bože, sesláním Ducha Svatého si národy různých jazyků k jednotě víry přivedl. Dej, abychom ve stejném duchu správně smýšleli a z jeho útěchy se vždycky radovali skrze Krista našeho Pána. Který si, vidíte, národy různých jazyků k jednotě víry přivedl. To je úžasný, když to potom vidíte v Paříži, v Římě nebo v Torontu. 172 národů. A i když si nerozumíme tím jazykem, což je důležité, abychom si osvojovali aspoň jeden cizí jazyk světový, abychom si aspoň s nějakou skupinou mohli porozprávět, tak ale ještě než tam jedeme, máme 99% věcí, které žijeme stejně, poněvadž jsme ve škole Kristově, což je úžasný. To slovo Boží, vnímáme slovo Boží, rozumíme, učíme se rozumět Božímu duchu, Boží řeči. Jak máte tady napsáno v těch brožurkách, a já jsem včera řekl, že to tady číst nebudu, tak jsem si uvědomil, že je potřeba aspoň vás upozornit na několik myšlenek z toho, tak jestli chcete, si to můžete otevřít. Protože, jak jsem říkal, když jsem chtěl pro vás to nějak jako třeba udělat stručně, nebo nějak jinak to, nepodařilo se mě to za 5 měsíců, kdy jsem se skutečně o to snažil, tak jsem potom se rozhodl, že aspoň tyhle ty věci vám přímo takhle napíšu, přepíšu, budu citovat. A podívejte se, jak je to krásně řečený hnedka v tom začátku. Láskyplný Bůh má v úmyslu spásu celého lidského pokolení. To je východisko. My tohle to všechno nejdřív nevíme. To už říká církev ve své zkušenosti tisícileté s tou tisíciletou předehrou od Abrahama, kdy Abraham taky nevěděl, s kým má tu čest. To je velké tajemství hnedka na začátku Bible, za chvilinku se to maloučko zmíním ve 12. kapitole, Bůh řekl Abramovi, my nevíme, jak mu to řekl, ale víme, že mu něco řekl a on podle toho šel. Vždycky podle toho, co následovalo, vidíme, že tomu něco předcházelo. A tak, když já jsem měl v okolo té dvacítky třeba určité jaksi problémy s vírou, tak jsem si právě uvědomil, že například přikázání v jednoho Boha věřit budeš, je v našich podmínkách problematické. Víte proč? Pro vás ne, už jste věřící. A ono to je právě řečeno pro Židy zaprvé. Oni měli, kdybychom četli to první, jak to zní původně, nebudeš mít jiných bohů, já jsem ten, který tě vysvobodil. Oni měli nejdřív zážitek z toho, oni věděli, to je asi jako dítě, neví vůbec, kdo to je ta paní, nebo vůbec neví, kde se to objevil, ten človíček malej, ne? A teprve roste, nejdřív je, jaksi, a je blízko a později pozná, že to je maminka, a teprve když vyrostem, tak si začneme vážit a možná až umře, tak jsme fascinováni mateřstvím prostě. To je takový program přirozený. A taky v tom náboženství my musíme zřejmě nejdřív poznat. A tak se to odvíjí od toho, kdo už poznal. A právě v Písmu svatém jsou uzlové body toho, že byla tady setkání s Bohem. To není filozofie. A to se nepsalo tady do nějakého románu, do nějaké knihy. To bylo doslova předa vtisknuto hluboko do toho člověka, do Abrahama. No a on to říkal Izákovi, pak Jakubovi, Josefovi. Jedna generace druhá, z generace na generaci. A to není to, co se potom v křesťanství stalo v židovství už dávno předtím, že naopak si vyprávěli, už na to nedbali. A najednou oni byli Židi, ale už nevěřili. Oni byli katolíci a už nechodili do kostela. Oni byli katolíci a stali se fašisty. A katolíci a stali se komunisty. A ne nepochybovali, popírali Pána Boha. Teďka jsme hlasovali pro tu slavnou unii a oni mají problém, jestli Evropa je křesťanská. A já se jim zase hned nedivím, jsem na ně namíchnutý, ne? Já jsem jim v Bruselu říkal, vy jste potřebovali všichni ke zpovědi. No, tak. My jsme tam totiž byli, víte, to není hra, to je fakt. Jako. No, takže to je ale velká pravda, víte, dokud jako si hrajeme na nějakou stavu, tak je to budování další babylonské věže. Já si nemůžu nevzpomenout na to, když svatý otec odjížděl poprvé ze Slovenska a tam na letišti říkal, jako na závěr té první cesty sem do Československa, tehdy to bylo, ne, a říkal, stojíme na troskách jedné babylonské věže. Víte, ten komunismus to se zhroutil jako babylonská věž. Stojíme na troskách jedné babylonské věže. Tak se najednou začalo budovat a ono nám to mezi prstama uniká. Vždyť se to rozkrádá, víte. Lidi nemají co dělat. Ta unie v té době měla 40 milionů nezaměstnaných a 40 milionů běženců, čili na 360 milionů obyvatel 80 tisíc bezprizorních. Milionů. To je jako celý Polsko nebo Španělsko. Víte, musíme být velice na pozoru a nesmíme se toho bát. Já vidím křesťanství ne jako nějakou údernou sílu a jako obrovské řešení, ale to žitý křesťanství. A tak vidíte, láskyplný Bůh má v úmyslu spásu celého lidského pokolení. To není totalita, že my chceme zmáknout, aby všichni byli katolíci nějak. Ne. Zkuste nejdřív být katolíci, my potom máme tu skupinku odpoledne jako... A uvidíte, říkával doktor Wolf, který nás měl na dogmatiku, ono to je silný kafe. Ono jako právě jen slyšet, to by nám řekl třeba tady svatý Jakub, podívejte se, to je skoro na závěr nového zákona, ale tam říká, vězte milovaní, Ať je každý člověk rychlý k slyšení, ale zdlouhavý k mluvení a zdlouhavý k hněvu. Uvádějte slovo ve skutek a neposlouchejte je jenom, jinak oklamáváte sami sebe. To je svatý Jakub, tady v písmu svatým. Jinak oklamáváte sami sebe. Neboť jestliže někdo slovo poslouchá, ale podle něho nejedná, podobá se člověku, který se dívá na svůj přirozený zeměšek v zrcadle, podívá se sice na sebe a odejde a hned zapomene, jaký je, jaký byl. Tomu však, kdo pohlédne v dokonalý zákon svobody a při něm vytrvá a není zapomínavým posluchačem, nýbrž jedná podle něho, bude blaze při jeho jednání. Nejen až na věčnosti, ale při jeho jednání. Tak vidíte, to je na mnoha stránkách nádherný věcí, které si můžeme za pochodu jaksi připomínat. A tak lásky plný Bůh má v úmyslu spásu celého pokolení se zachránit. To lidstvo je v ohrožení, obrovském ohrožení. Teďka v poslední době, a bylo to na vesnici, kde jsem byl na dovolení, tak tam ten člověk, u něho jsem byl, měl jen tak pohozený časopis, ten Geographical, to znáte asi, prostě o vesmíru a on se zabývá, on je astronom. A měl to tam tak pohozený, čili tam jsem si listoval, chtěl jsem vám to sem přinést, ale to bychom tomu věnovali pro informaci celou hodinu aspoň. Ale to jsou velice závažná zjištění, astronomická, kosmologická bychom řekli, to je, co mluví o existenci vesmíru. Tak je naprosto zřejmé, přátelé, to je naprosto zřejmé, to je jaksi, když to někdo chce říct vědecky, jako, že ten svět je pomíjivý. A to není jako marnost nad marnost. Ten svět má zároveň nějaký smysl, o němž právě nám sám Pán Bůh o ten smysl stojí. A ten Pán Bůh to stvořil pomíjivé. A on nás na to zaprvé upozornil. To bych vám zase tady nalistoval svatýho Petra, který to tam jakoby mimo děk píše. Napsal celkem jako takové dva listy a tady třeba v prvním právě píše konec všeho je blízký, proto buďte opatrní a bděte na modlitbách. Především mějte vytrvalou lásku jeden k druhému. Čili oni říkali blízký a i my to říkáme, oni mysleli, že to bude zítra, pozítří. Ovšem, víte, právě v té první kapitole Genesis, kde se mluví o stvoření světla, slunce a tak dále, celého toho viditelného vesmíru, až po člověka, stvořil Bůh člověka k svému obrazu. Když my podle současných teorií si to seřadíme, představte si právě to, je to taková zkouška, určitá představivosti, že teda jeden rok je jeden milimetr. Říkal jsem, tudíž tisíc let je jeden metr. A jaksi existence dosavat jaksi těmi teoriemi zachycená, je asi 20 miliard let. Především se jasně mluví, že to je nějak, že to někdy bylo, mluví se o té teorie, znáte, velkého třesku, ale někde to muselo být. A my už dál nemluvíme, jak se to stalo, tu technologii ani věda nezná, to je jaksi dohmatává zpět. A to všecko není proti víře, to mě utvrzuje v tom, že ten, který stvořil, měl úžasnou technologii. To je jiný než pámbíček nějaký. To je Bůh stvořitel nebe i země, autor, původce. Ten, který to stvořil, z ničeho udělal, to je nepochopitelný. A církev nikdy nepopírala právě, nebo právě to tvrdila, zároveň se Židy, že totiž z ničeho stvořil, to je zázrak. Čili on je od počátku, on je nad tím vším předtím a nevíme jak, jenže vstoupil do těch dějin. A dokonce tedy v té první fázi mluvil s Abrahamem a o to se dál, potom mluvil s Mojžíšem a oni na to reagovali a potom skrze proroky, to máme taky zachycené, a potom dokonce se stal člověkem. Za koho mě pokládáte? Jsme si připomněli. Za koho mě pokládáte? Říká sám Kristus Pán. Co si tak dneska o mě myslíte? Tak dobrý, ale počkej zítra, počkej za rok. A počkej, co si o tobě myslí teda ta matka Tereza a Jan Pavel II. A co si o tobě myslí svatý František? A kolik lidí si myslí shodné věci? Hledáme ten průsečík. A tak tady právě znova se vracíme k tomu, ještě tu představivost, tak si představte, to je 20, v tom milimetr rok, znamená 20 tisíc kilometrů, to znamená přes půl země koule. A teďka 4,5 miliardy je jako 4,5 tisíce kilometrů. To řekněme jako z Paříže nebo od Atlantiku po Ural. To je existence země koule. Tam to je všecko vesmír. A pak někdy země koule asi v téhletej poměru, čtvrtina toho času. A asi milion let člověk, homo sapiens prostě. Kdysi ještě my jsme se učili asi 200 let, teďka už to prohloubili asi na 200 let, jsou to různé dohady. Sám takový vynikající antropolog kněz Pierre-Théard de Chardin říká, nikdy se nám nepodaří přesně identifikovat ten moment, kdy se, jestli tady platí vývojová teorie, kdy se tedy z toho tvora stává člověk. Protože tam nejde jen o kapacitu mozku třeba, tam jde o jasný duchovní rozměr sebevědomí, to je krásné, on totiž říká, že člověk je část vesmíru, která je si vědoma sama sebe. Já jsem si dovolil k tomu říct, a je si vědoma dokonce svého autora. To, jak známo, nikdo mimo člověka na té zemi není si vědom tohodle toho a neumí to ani sdělit. A my si to sdělujeme jako největší poklad, mimochodem. To, a teďka, to je ten milion, to je asi jako jeden kilometr. Tak si představte, ten vesmír tady existuje jako půl země koule, 22 tisíc kilometrů. Země, na který žijeme, ta planeta, je tady asi 4,5 tisíce kilometrů. Člověk tady je asi kilometr. A my se zabýváme z toho kilometru asi čtyřmi metry od Abrahama, 2 metry do Krista Pána a 2 metry do velkého jubilea. A mě, račte odpustit, je 60 roků a to je 6 centimetrů. Takže když se zmůžete na stovku, kdy už zase se těžko zmůžete na to chodit, tak je to 10 centimetrů. Jo? Tak si představte, jak asi je potřeba tohleto, a my to teďka uděláme, na to si musíme udělat ten čas, čili několik vteřin se stišíme, prosím vás, zavřete si oči a řekněme, že tedy odletíme teď z letiště z Prahy do přes celý Atlantik, dokonce přes celou Ameriku až do San Francisca. Ten let mimochodem trvá takových 16 hodin. Když jedeme, letíme tisíc kilometrů za hodin. A teďka se vrátíme do té Prahy. Vidíte, v té představě to je jednoduchý. A letíme jen jak si nejdřív se rozlítneme na Moskvu, ne, aby jsme si udělali jako náskok, tam na Ural ještě dál. A teďka z toho Uralu šup a znova přes Ukrajinu, přes Slovensko, přes Čechy, přes Německo, přes Francii, k Atlantiku tam. Třeba někde u Bordeaux na jihu. Tak to je asi doba přiměřená, doba existence země. A teď znova do Prahy a z Prahy zajedeme z Ruzyně akorát tak do Vokovic, kilometr. A to známe o člověku, že existoval člověk. No a pak jdeme na Ruzyň a uděláme 4 kroky a to je od Abrahama. No a pak uděláme jakhle žvejkačku a uděláme takhle a to jsme my. Rozumíte? Tímhle se trošku zabývejte, skutečně. To nepřeháním, poněvadž když Pán Bůh zavolal Abrahama, tak říkal, podívej se na hvězdy. A tolik, kolik je hvězd, bude tvého potomstva. V té době on nemohl mít dítě. A v roce 2000 po Kristu se k Abrahamovi hlásí celý židovský národ, všecko křesťanstvo a islám. To jsem vám řekl včera. Mnozí z nich to ani nevědí. To je jejich věc. Ale nemůžu ho minout. Židovství ho nemůže minout, křesťanství ho nemůže minout, a islám ho nemůže minout. Mimochodem, Abraham je velká ekumenická postava budoucnosti. To ještě vy zažijete. A vy máte možnost poctivě křesťansky, katolicky si to přečíst ve 12. kapitole. Mimochodem, těch hvězd říkají, že je prostě řekněme miliarda. A těch galaxií je miliarda a více miliarda je 9 nul, tak to je už 18 nul. To si nedovedeme vůbec představit. A tedy křesťanů je miliarda v současné době, islamu je skoro miliarda, židů je vždycky maloučko, nějakých 15 milionů a z nich věří jen 4%. Jak jsem se sám zeptal v jedné synagoze v Jeruzalémě. Ani těch miliarda křesťanů bohužel není přesvědčená o těch věcech, které vy vyznáváte jakoby samozřejmě při mši svaté nebo svou existencí tady. Takže já bych řekl, že máme všichni hodně co dohánět a vy nemusíte moc dohánět. Vy můžete ve svý mládí každý den kousíček si přečíst. Je to obtížné v tom číst, tak vám nedoporučuji, abyste četli stránku za stránkou, ale připravil jsem vám takový maličký nástroj, ono tady je napsaný, hnedka ještě to dočtu a pak vám to řeknu a tím to uzavřeme. Protože tady je pečlivě připravoval ten láskyplný Bůh, když si v jedinečném plánu vyvolil národ, aby mu svěřil svá zaslíbení. Uzavřel smlouvu s Abrahamem, Genesis 15:18, a prostřednictvím Mojžíše s lidem izraelským, to je 1250 před Kristem, Exodus 24:5. Tomuto národu, který přijal za vlastní, se zjevil, to znamená dal najevo. My, když se potkáme, tak řekneme dobrý den nebo chvála Kristu. My vememe na vědomí toho druhého a dáme mu to najevo. A nebo taky můžeme jít jako a nekouknout se na sebe, ne? To znamená, nic neprojevíme, ale Bůh dal najevo. A to, jak dal najevo, je v písmu. To je kniha Zjevení. Dal najevo. Zjevil slovy, skutky, jako jediný pravý a živý Bůh. Tady já bych zase udělal pomlčku, prosím vás, tolikrát jsem četl to slovo Bůh, až mě to trošku znervozňovalo, poněvadž jsem právě najednou v jedné fázi pocítil, že já na to nemám správnou relaci, že to mám jen jakoby takovéto naučené náboženské Bůh, což se třeba v té mé zamilované francouzštině říká Dieu, to je z latinského Deus, řeckého Zeus, německy potom Gott. Vidíte, různá slova a to Bůh, co to vlastně znamená? V češtině to je jedině to náboženské tedy. A já jsem skutečně jako hledal a našel jsem legální výklad. Prosím vás, slovo Bůh to vy většinou nevíte. Já se hnedka potom zeptám, kdo to z vás věděl, tohle, co řeknu. Prosím vás, to nechci dělat nějakého chytrýho, ale chci, že ve vašich letech jsem tohle to hledal. No to už jsem byl potom, jako kněz jsem tohle, to už jsem měl teologii za sebou. A tohle jsem dohledával, čili vidíte, nikdy člověk není u konce, ale objevil jsem tuhle tu úžasnou věc, je od profesora Kubalíka, který nás měl na fundamentální teologii a tohle při studiu nám neříkal. Ale slovo Bůh je předkřesťanské, to je ze sanskrtu, to je tam jaksi v Indii. A mně to vždycky bylo divné, že se čeština řadí k indoevropským jazykům, jo? Indoevropským, proč indo? Evropský, a to mi stačí, ne? Jako Indie, no, Romové přišli taky tam odsaď. No vážně, to je tam odsaď, ze severní Indie přišli a my jsme přišli o něco dřív. No, kolem druhého století bylo stěhování národů a tenhle ten náš praotec Čech taky sem přišel. A takže tady byli ty Keltové a všecky, oni se přeřeknou lidi místo Kvádové a Markomani říkají Narkomani zase, jo, a to ještě nebyli Narkomani zase tehda. Takže prosím vás, ale to stěhování, tak to slovo je předkřesťanské ze sanskrtu a dávejte pozor, ono zní BGH a je to dosud známé, už možná jste slyšeli, že jako je Bible, jako je Korán, tak posvátná kniha hindu je Bhagavá Gita, BGH, to je ono Bhaga, BGH, to dodnes používají. A znamená to v sanskrtu, to znamená do češtiny převedeno původce, respektive jinak pořadatel, ne původce, pořadatel, já jsem se přeřekl, pořadatel, to znamená ten, který pořádá. Čili tam dávno člověk, který reflektoval a společenství, které reflektovalo existenci, vidělo, že je to nějaký pořádek, že tady nějaký zákon, i ty prsty, každý je jiný, ale má to nějakou zákonitost. Máme dvě oči, nebo prostě rytmus dne, jaro, léto, podzim, zima, nebo že to roste a odkvete a tak dále. To jsou úžasné věci, které lidi postihovali. Že tady existuje jakýsi řád, na tom stojí veškerá moderní věda. Ta proniká hlouběji do těch zákonitostí. A tak oni říkali Bhagha, a z toho je BGH, Bůh, a potom Bůh, a to O jde na U, Bůh, a skutečně ruský Bok, u nás Bůh, polský Bůh, vidíte? A je to původně ze sanskrtu. A znamená to vlastně toho pořadatele, a to si sebou Cyril a Metoděj přinesli v té staroslověnštině a dosadili to všude tam, kde se mluví o Jahve nebo o Adonai. Takže my jsme potom už vrostli do toho, že Boha chápeme jako toho nejvyššího, ale to je správné. Ale když to zpětně vemu, tak mě to šokovalo, poněvadž to je jedna z cest, jak víte, intelektuálních, cest svatého Tomáše Akvinského, jedna z těch pěti, že on z toho, co vidí, dochází úvahou k tomu, že musí existovat jasně nějaký pořadatel, nějaký Bůh na začátku. To je jedna věc. A na závěr k tomuhle tomu výkladu, představte si, že já jako ten františkán si najednou vezmu svatého Františka, jeho závěť před smrtí a on řekne, on tam píše, sám nejvyšší mě zjevil, on měl právě taky zjevení, jako ten Abraham, to byl podivuhodná postava ten František, to nejsou pohádky. sám Nejvyšší mě zjevil, jak bych měl uspořádat svůj život podle Evangelia. Tam je to slovo, vidíte? Jak bych... No a tak jsem říkal, to je přesně ono. My máme svůj život halabala uspořádat nějak, dá tomu řád, podle Evangelia. A zjistíte, že to nejdřív chceme udělat nějak zvnějšku, což je potřeba. Ráno musíme taky vstát prostě a musíme jít v jeden čas prostě třeba na jídlo, nebo musíme být na autobus, nebo něco. Nějak se musíme zařídit v tom životě, protože žijeme ve společenství. A když porušíte nějak řád třeba i své fyziologie, tak budete nemocný a můžete i skončit. A ten svět, když naruší řád společenský, tak poruší celý struktury a je z toho revoluce, protože hledají nový řád, jenže se nezastaví a zničí spousta životů. První světová válka, 10 milionů mrtvých. Druhá světová válka, 50 milionů mrtvých. Komunistický lágr, 110 milionů mrtvých. Ty mrtvoly by nám jako šly celkem. Dokud to není s náma nebo s našimi bližními. Vidíte, chaos anebo řád. Řád, který znamená vnitřní pokoj. A tady tedy znovu zjevil slovy, skutky jediný pravý a živý Bůh, aby Izrael zakusil, jaké jsou cesty Boží s lidmi, proto mě někdy mě mírně zneklidňovalo, teda zneklidňovalo moc, ale zároveň, já to řeknu jako štvalo, že někdy v těch mladých skupinkách si říkáte takzvané zkušenosti. Já bych nebyl proti tomu. Já jsem vám taky i svou zkušenost řekl. Ale strašně žárlím na to, že člověk jako jen něco zahlídne, ale tohle přehlídne, rozumíte? Tohleto a tamto patří k sobě. Vy nemůžete mít jiný zážitek z Boha, než z téhož Boha, čili obohatíte zkušenost biblickou. Ano, jako ten František, jako to dělá Jan Pavel II., jako to dělá Matka Teresa. Obohacuje, protože stvrzuje to, co v té Biblii je. A Pán Bůh nám každému dává najevo svou existenci. Bych mohl o tom vyprávět skutečně spousta věcí, které jsem slyšel, a od vás bych si rád poslech každý to svědectví, něco o Pánu Bohu víte, jak byste tady nebyli. Ale prosím vás, je to asi těch 3 centimetry, ne, od vás 2 centimetry proti obrovské zkušenosti 4 metrů a zkušenosti mystického Boha, který převyšuje celou země kouli. Jo? A tady to máme velmi přesně, ale taky obtížně, protože ta kniha vznikala 1000 let, ta zkušenost 2000 let, ale zapsalo se to kolem, říkají, kolem stavby chrámu, čili kolem 1000 let. A to už byly jakési ústní podání. To je velmi složitý proces, který dodatečně teď teologická věda biblická jaksi rozkrývá. Říká se tomu literárně historický přístup, protože sledují, kdy to bylo, v jakých okolnostech a jak to vyjadřovali v těch jazycích a co v těch obrazech a v těch různých spojeních a těmi slovy, jako třeba Bága, jsem řekl, co to vlastně znamená. Nebo Christos, Kyrios, to jsme si řekli včera. A tak prosím vás, Izrael zakusil, jaké jsou cesty Boží s lidmi, aby je čím dál tím plněji a jasněji poznával, když Bůh promlouval ústy proroků, aby rozšířil jejich poznání mezi národy. A tady je citovaný Žalm, Izajáš, Jeremiáš. Neboť řád spásy, ono to má nějaký řád, který posvátní autoři předpověděli, vylíčili a vysvětlili, vylíčili, jo, předpověděli, vylíčili a vysvětlili. To každý slovo vidíte, já bych se u něj zastavil a jak si bych ho promyslel, promýšlejte ty slova spolu, co, jak vy to chápete. Když nebudete vědět, řekněte si knězi, prosím vás, víte, já mám jednu báječnou výzvu na závěr, prosím vás, obtěžujte trochu ty kněze. Vážně, já jsem zjistil jen u nás, že někteří kněží jsou jaksi, jako přetíženi, zároveň jsou vytíženi. Jo, jako mají to hodně co na práci, ale oni například nemají vůbec žádného mladého člověka kolem sebe, někteří. A ti mladí si dělají i skupinky a jako se stydějí pana faráře, jo. Prosím nás, to je obrovský omyl, to je jakási nemoc katolické církve v určitých oblastech. Tak to nemá být, jako, to je chyba obrovská. Vy je neobtěžujete, přátelé, oni jsou tady k tomu. A dokonce oni tohle, to, co já říkám, to každý z nich zná. Mě jednou pozvali v Budějcích na přednášku normální gymnázia nevěřících. Já jsem se zeptal, bylo jich tam 200, a já jsem říkal, kdo z vás je věřící, a 3 se přihlásili. A pak jsem jim začal říkat tyto věci. Asi hodinu jsem na to měl. A já vám něco řeknu. A skončil jsem. A těch 200 lidí začalo tleskat prostě. Jako já jsem původně herec, víte, já na to nečekám, jsem odešel z divadla, já nečekám na potlesk. Ale já jsem cítil to nadšení těch lidí, oni něco pochopili, rozumíte, navěřící lidi pochopili, co v té Biblii je, že to není pro srandu králíkům, abych řekl. Že to není prostě staromodní věc. To je věc, která je potřeba moderním způsobem znovu zachytit. Každá generace v Holandsku měli takový staří, Holanděni měli takový zvyk, i sotva dostali jaksi písmo svatý takhle, tak měli tady pár listů, my to teďka tady náhodou taky máme, máme tam ty mapky, ne, ale pak tam jsou tak ještě dva, tři listy takhle, vidíte, prázdný. Tak mě to tak připomnělo. A oni tam napsali narození toho dítěte v rodině. To je krásný. Křtem je ponořen do biblické tradice, navazuje na Abrahama, na Ježíše, ponořen do tajemství Božího krále. Přiřadil se k Božímu lidu. Ta Bible je naše, chápete? A když je vaše, tak to neděláte na úkor někoho. Já, když je moje, tak neříkám, že není tvoje, je taky tvoje. Ale sám vím, že je to obtížné to číst nepoučeně. Takže úplně na závěr, jestli máte tušku, tak si aspoň poznamenejte. Já jsem to tam, v tom to je tady napsaný v podstatě, v tak jako ten výběr těch knih. A přece bych tam poznamenal, jak jsem se k tomu ještě vrátil, takovou pár kratičkých poznámek. To mám. Já jsem si to tady připravil, to mám tady právě připravený. Prosím vás, je to jen skutečně takhle krátce poznámek a nic, žádná věda, ten začátek vůbec, to máte tam napsaný. Genesis, jak se má, jak si asi začít číst písmo svatý a potom vám už to půjde. Když budete, uděláte to, co vám řeknu, to vám bude trvat tak rok, dva. No a kolik chcete na tom světě být? No tak to na to máte jako zase dost času, chápete, jo? A jestliže to chcete zmáknout hnedka dneska odpoledne, tak na večer pro vás přijede sanitka. No tak já musím volit nějaký zdravý přístup, tak já vám to otevřeně říkám, že nejméně 2 roky vám bude trvat, když tak asi jednou týdně si přečtete jednu z těch částí, co já vám řeknu. A on ten rok má, jak známo, 50 týdnů nebo 52 týdnů, jo. A teďka bych rád viděl, kdo z vás to bude tak dělat, pač já vím, že mnozí ne, jo. A stejně jsem tak statečný člověk, že vám to říkám. Tak prosím vás, Genesis 1. až 11. kapitola, to je o tom stvoření a tam je potřeba dobře tomu rozumět. Věděl jsem, že se k tomu tady přitom nemůžeme dostat, až na to je potřeba skutečně aspoň hodina klidného uvědomění si, co znamená stvoření člověka, pád člověka, co znamená Kaina a Abel, co znamená stavba babylonské věže a potopa. To jsou úžasné obrazy a hluboké psychologické sondy do existence lidské. Potom Exodus, druhá kniha Mojžíšova, tam máme potom tam máme Genesis 12. kapitola, tady to máte, Abrahama, dokonce tam jsem stačil napsat až po toho Josefa, vidíte i některé ty citace, je jich daleko víc, ale vždycky jako si nejdřív nalistovat a přečíst o té postavě a o té situaci. Končí to jako tam Josefem, to Genesis, ale potom Exodus je Mojžíš a tam jsou tři důležité epizody. Hořící keř, hod beránka a přechod přes moře. Vrcholem je Exodus 3.14, sem, který jsem, to zjevení v ohnivém keři. Potom je kniha Josue, tam zase Mojžíš zemřel a potom Josue říká já a můj dům, to je ve 24. kapitole. Čili z toho Josue je důležité první kapitola, třetí, pátá, šestá, dvacátá, čtvrtá. Jak on se dostává přes Jordán, jak tam padne to Jericho, to znáte, je o tom taky písnička a potom obnova smlouvy v 24. kapitole. Potom je kniha Soudců, z té bych doporučoval především Gedeona 6. kapitola a Samson 13. kapitola. Pak je skvělá kniha, kratičká, na tři stránky, ale krásná, kniha Rút. O tady bych vám taky tak hodinku rád vypovídal. Když jsem ji poprvé v semináři čet, vážně, poprvé jsem čet jako v semináři, když bylo ticho při studiu, už jsem nemohl ty běžné věci studovat, tak jsem říkal, tak si přečtu, to jsem ještě nečet. Přečet jsem to jedním dechem a říkal, no to je nádhera, kluci se koukli, bylo nás tam 20, co dělám jako v takovém tichu. A já jsem říkal, pardon, pánové, kniha Rút. Nádhera. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj Bůh je mým Bohem a tvůj Pán je mým Pánem. To říká ta Rút Noemi. A já vám doporučuji si to přečíst co nejdřív, poněvadž já to doporučuji tchyním. To byla tchyně, biblická, vynikající ženská. A Rút byla hluboce milující žena. Milé dámy, vynikající příležitost, jak nabrat hloubku srdce a naučit se správně objímat toho, koho máme rádi. První Samuelova kniha. První kapitola o narození, třetí o povolání a osmá, jak se Saul stal králem. A potom první Samuelova 16., to je o Davidovi, 17. kapitola Goliáš. Druhá Samuelova, pátá kapitola, dobytí Jeruzaléma, sedmá, dům Hospodinův, úvaha o tom, jak budou stavět ten chrám a co to znamená. Jedenáctá je Davidův pád, to je velká epizoda, jak právě bohužel cizoložil, jak úkladně vraždil, děsivé věci, ale ve dvanácté, jak dělal pokání. A to je taky 50. žalm, to je geniální věc. A svatý Augustin říkal, velice zřešil, ale dělal veliké pokání. Je svatý. 15. kapitola David a Šalamoun. To je vlastně generační záležitost. A v první královské potom 4. kapitola Šalamoun, k tomu 5. ještě, a v 6. je o chrámu, kde on má nádhernou modlitbu o chrámu jeruzalémském. O něm jsem se taky zmínil, jak tam je to chrámové návrší dneska, zlatá kopule a tak dále. První královská dál, 17. kapitola, je už o Eliášovi, vynikajícím proroku, a 18. kapitola je o tom boji na Karmelu. To nezapomenete, poněvadž máme v moderní době u nás velice živé karmelitánské nakladatelství. A oni jsou proto tak dobří, že se skutečně od začátku drží karmelitánské spirituality. To bych zase hodinu povídal. Nechte si to povídat od nich. To je tady nedaleko, vydří, vidíte. 19. kapitola Choreb. To je něco jako Mojžíš. Obrovská věc, která se tam odehrála. A víc už jsem vás nechtěl obtěžovat, protože jsem si řekl, jakmile tohleto, jestli toto uděláte, už vás to tak chytí, že mě možná napíšete a když nebudete se chtět obtěžovat, tak půjdete prostě k tomu svýmu farářovi a zeptáte se, co dál. Kdyby ten nechtěl vám jako říct, tak mě napište. Jinak vám ještě na závěr chci ukázat dvě knížky, které si taky můžete někde sehnat. Od Josefa Hřebíka, to je náš mladší kolega, který přednáší Starý zákon v Praze, existuje Jak zacházet se starozákonními texty. Je to překlad, je to výborná věc. A potom právě v tom karmelitánském nakladatelství vyšlo Přístupy k Bibli. Jak by se v takových kroužkách právě měla vzít Bible a co si z ní a jakým způsobem přečíst. Jednu si najít, jednu tu formu, ne všecko, to je nabídka, jak se s tím dá pracovat. A já vám řeknu z patra nejjednodušší na závěr. Nezapomeňte si vzít obyčejnou mapu Blízkého východu, jak jsem říkal, v jakýmkoliv atlasu, a pak si vezměte to, co jsem vám s našimi spolupracovníky připravil tady v tom grafu, abyste věděli při té četbě, kde se asi pohybujete. Vezměte si tu Bibli a podle těch mých návrhů si začněte číst. Chvilinku o tom uvažujte a já vím, že Pán Bůh je živý a On se o vás postará. Matku Terezu totiž jednou oslovili a říkali, jako Pánu Ježíši, říká, jak vy se modlíte, naučte nás modlit. A víte, co ta matka Tereza řekla, tam jsem se to já naučil. Vážně, to není vtip tohle. A matka Tereza řekla, začněte. A oni čekali, co bude dál. Prostě začněte se jakkoliv modlit, začněte. Až Pán Bůh je živý, On si vás povede potom. A vy zabloudíte taky, nebo vás to nebude bavit, nebo nebude vědět jak, nebo co dřív. A právě to je ono. Vy se budete sami starat o to, aby vám někdo moudřejší nebo zkušenější poradil. A pak si dáte říct, jinak s váma nikdo nehne.
Děkujeme, otče biskupe, za dnešní katechezi i za celé působení tady na našem setkání.
Je krásné pozorovat, jak vy slovo Boží žijete a jak nám ho sám předáváte. A je to pro nás opravdu příkladem. A po vašich skutku silných katechezích věříme, že se nám to slovo Boží nějak bude líp chápat, číst a uvádět v život.